أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صدق الله مولانا العظيم. مضمون د بنی نذیر را روان دے چھے حضور ورطا چکم دینو اعلانو کچھ علاقہ خالق ویبے آغی بھی از آغی مضامین دی آغی چکم دینو مرعوب شو و جنگ اونشو اسی زین پر خود اللہ و مقامات پر خود اللہ اللہ رو تختیرت دا آغی مضامین دینا اللہ تعالیٰ فرمائی چھے گورے ما قطعتم من لینتن تاسو ندی کٹکری من لینتن لینا دا کجوری ونی توی دا کجوری نا او ترکتموها یام پریخودی قائمتن اولاری علا اصولیها پخفل جرو باندی فب اذن اللہ فز دا اللہ پا اذن دا اللہ پا حکم شوی دی او دا سر پارا ولیخزی الفاسقون دا پارا دی چا اللہ ذلیل کی ولیخزی الفاسقین چا اللہ ذلیل کی فاسقان فرمان و خالق. وما افا اللہ علی رسوله او اغش و پس کی اللہ تعالی رسوخ پر باندے منهم دا دینا چو آمال اغمال داری چو اللہ و پس کی پر رسوخ پر باندے منهم دا دینا دا یہودینا فما او جفتم تاسو خنلی غلولی علیہ پدے باندے من خیل سأسنا ولا رکاب لا اخان ولیکن اللہ وسلط رسولہو لیکن اللہ مسلط کشف الرسول علا من یشاہ پچا بنے چھے اغاری او خود بخود پیجی آسا واللہ علا کل شین قدیر اللہ پہا سیبان قادر دے ادا غطا قدر دے ما فا اللہ علا رسوله او اغمال کی اللہ واپس کردے پختر رسول باندے من اہل القرآن دے بستوں والاونا ندغا بسن کی نفل اللہ فزدغا دا اللہ حق دے ولی الرسول دا غد رسول غد نائی پسولت بانے دے ولی ذی القربا دا رشتدار دا رسول ولی اتاما دا یتیمان دا امت والمساکین دا مسکنان دا امت ومن السبیل او دا مسافر دا ردید پار دا اللہ دا رسول حق دے کیا غد یکی دے کہ لا یکونا دولتا بین الاغنیائی دا پار دی چی نشی دا مالو دا لد جمع غون او جمع پا من دا اغنیائو کی منکم ستاسنا لہذا وما اتاکم الرسول اغچ دا قیتا ستا رسول رسول دا صدر کی نفخذوه دا اخلے وما نهاکم عنه اغچ اللہ منی رسول منی کیتا ستا اغنیائی دا اغسطون نفخفنتہو بادرا شای واتقوا الله ذا اللانا اوياريك ان الله شديد العقاب اللا لرسخ عذاب ورقون كذي شدى رسولنا فرمانيكي ذا اللا ذا احكام النصر قانيكي بلدا مالک ہے چی کم پاتشی مال دے واپس کرے دے اللہ للفقراء المہاجرین دا حق دا اغفقراء مہاجرین دے الذین آکسان اخرجو چی استری شوی دی من دیارہم لکورن اخپلنا و اموالہم لکپل مالوننا بسید پارا یبتغون چی دی لکی وطارا شی فضلا من اللہ فضلا دا اللہ وردوانا 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 اللہ وینسون اللہ اور اللہ ذات کی دا اللہ دین ورسول دا رسول ورزقنا فلان دے اولئک هم الصادقون دا قسم خلق تکم دین دا رشتین دی پخپل دعوی ایمان کی او چسوی غکی چسکی آوی دا لفظ ترجمہ ہوئی مضمون اصل کے دا بنی نذیر را روان دے دا یہودو یہودیان دی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکم دین دی مسلسل عہد شکنی سازشونه او حضور ته تکلیف او بیا خود بالخصوص چې بدر جنگ وشو د هغې نه نور برکه وشیری ځکه چې یهود قوم ډېر زیات سودخار قوم دی دنیا پرست قوم دی د دې وجې نه چې کوم دی نو دوی پوه شو په رسول باندې چې دا خو مخکې به اصلاحات هم کوي دی خو دا خو به دی زکات هم وصولوي او دی به چې کوم دی نو نور ټیکسونه هم لګوي او دغه به هم لګوي او دی چې نہ آگ مضامین شروع ہوئی نہ اللہ تعالیٰ بیا سے کم دے نہ خدا بیا وہ تو خیر تاستا لسر تاستا لتے چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ قتل سازش کرے ہوگا نہ حضور و تاثر تمہر کو جو تاثر لسر دے بغیر لسر دے نہ بعد بتا دے کم دے خروش کرے اوزے با دو سلینا علاوہ بنور چی سوڑیشن اگئیو سے اور نور چی کم دے نہ تاثر با اوزے مضبوطی لیکن اللہ تعالیٰ دے مسلمانان اور رو پکے اللہ تعالیٰ رضی پر انہوں کے واسے دی گبرو شو خراغانی چکم بین آغے پری خودے پاک پل اللہ سے بے اورانا ولی پاک پل دغیر اکولے دے صحابہ چکم دین اور بس دی پا غنو بانے پا کٹ کٹن پا دغیر بانے کجیر دیر مجھے پس میں وکی تو کجیر کٹ کوا نور دغیر کوا مکانات اللہ رانا تا خراغانی دا جنگ چی شروع شو دا پا آغے کی چکم دین اور صحابہ دغیر شنو مسلمان مان لے اشتہار مانے حضور نے حضور نے تپوس اللہ پہ کٹکڑی رام ٹکڑی قسم پری کی دم ٹکڑی دادا اللہ اذن دے دے وقت دا دین پر دی کہ دا فاسقان دا چې کم دی یهود دا سرا دا یهود دا چې کم دی ذلیل شی او خواږی چې څومره خواره من کړی دی داونه یو ونه کو ډیر مونږ پس مې وکړي ادا من په خپل لاس کړی نه دی بیا ریم کړی دا دین دا کړی دی مې نه تو نم کړی دی غم کړی دی دې ته خر اسواش یو دې ته تکلیف او سی یو دې زونه په درد کې او دې په درد دی دې لپاره دا کې ټیکم کړی سیم کړی دی کې صحابه کړه چې ها دا راغلو الفاسقین دا پار دے کہ دا فاسقان خر اسواشی و خر زلید چی او خود ادھر دی گی چی دی رسول تا تکلیف ور کر دے مسلمانانو تا تکلیف ور کر دے اسلام خلاف تی چی دی تا پی درد ہو رسی گی دے دا پار دار امپم سیدی بس تک دی دا دا غشو و دا بل مضمون چکم دے وما آفا اللہ علی رسولی دی تا مال فی وی او آغا مال چی اللہ واپس کی پخپل رسول بانی من ہم دا دینا چی اللہ پخپل رسول کم مال واپس کر دے جنگ کو کنے دے سوا کنے غنیمت ہوئی اور وقت تنخا جانے کو نہیں نہ آگے کم دینا پر مجاہدین بانے پر غازیان بانے تقسیمی کی نہ آگے پینزے ہی سیشی اور دیتا ہوئی مال سے آگا مال کے اللہ تعالیٰ واپس کی اور رسول تے واپس کی اور رسول پہ مسلط کی اور خود بخود پری دیا ولی ور کی نظر خود دیر مال اور دولت تے خیمر کے خود دیر دولت ہو کنا دیر زیاد مال دولت اور دیر مالدار قوم ہو یہود نظر تا مال سے ہوئی نہ مال سے متعلق سے کم دینا اللہ تعالیٰ دا مضامین بیان نہیں یہ دا چونکہ مال سے دے ہو اللہ واپس کرے دے کہ تب خبر کو ماں اصل کی اللہ انسان خپل خلیفہ گر رول لے نو دا سچی دی نو دا دا مسلمان دا پار دی پر دنیا کی اللہ تا پیدا کری گا نا دا دی حق دا وفادار مسلمان دے دا اللہ نائب دے دنیا اد دنیا خلقت لکم تاسو اللہ پیدا کرے شیر مومنان جی کم نے نزیاد حق دار دی دا دی حق دے مال دا دی حق دے او دی دا پار دی نچے کم وفادار وی ناغی سرا دا وفادار خلق سرا دا ضرور بات چاہی دا امریکی بات چاہی وفادار بندگان نشتے کنا دا خودے وفادار بندگانی دا مفاق الدار و نمک حرام اللہ نو تے گرے کل من حرم اللہ و زینت اللہ اللتی و طیبات من رزق قل فی الحیات قل هي في الحياة الدنيا وخالصة خالصة من المؤمنين دي دنيا كي خلاص لا تأثر شريك دي غير تيجي خو دا دنيا كي كل توتر من حرم الله زينة الله التي وطيبات من الرزق دا باقي زخرا كنا دا باقي زخ سزنا عمدا كوتا يا مكان لا كيا حرام كذي دا زينة وخير كيا حرام كذي توتر كي جدا خو دا مؤمنان الحق دي وفادار مؤمنان الحق دي ہاں مدل تو کافر سبھی کری کہ مومن نہیں نہ خود پر گرا شیرا خانہ خالی ردی میں گیرت نہ دا اصل کے دل تک گزا مسئلہ کئی کہ اللہ کیونکہ انسان نائب دے مال ٹول نہ دے دے حقدار دے خوچے وفادار بندئی نو اغلئی دا دی کے پکرا اغلی نو وفادار مسلمان نشتا وفادار نہ غنی کنے نہ جو خنوا حرام نہیں تو خدا باغی نہ کر کے جی دینا اور کئی دینا نو اور کئی نو مال سے ہوتا زکو گی مال سے آگا مال کے بار کڑے بار کے خاقی پر کشوری شیئے ہو وہ دیا واپس کو خپلو نیکانو بندی گانا رسے پوئی گئے تب انہیں باری زیر اللہ تعالیٰ کی کم نیر خپل شعیو سرے دے آگا زامن دی آگا کی کم نیر سب وفا دی سو وفا دار دی وفا دار دو گئی کنا سر آگ کی اخبار کی ہوگی رضی وجہ نے کم دینا وفا دار بندگان دا اللہ کے دنائبت پر صورت کا اللہ پیدا کری دی سچی پر دنیا کی دی آگا دارا حق دار دے کرانو پر کشوری تی نو وفا دار شرین غدار دی و نمک حرام دی و دغری و داری پک شریک دی کہ نہیں نبیر مومن ردہ سے مالی سے ذکر ہوئی خواہ آغا مال کیا اللہ ور کرے خو مومن لے واپس ایک بیا مومن تے بیا واپس وفادار باندھتے واپس پہ خواہ اسے کہ مضمون لگ باری ہوندی ہوں آتا سے ذکر ہوئی وما آفا اللہ او آغا چا اللہ واپس کر اللہ رسول پر رسول خپل باندھی من ہم دینا غمدیتا مالی سے ہوئی نفما ہو جب تم تک نہیں غلو لیا رہے ہیں پری باندھی من خیل اسنا ولا رکاب نوخان ولیکن اللہ لیکن اللہ پاک یسلط رسلہ اگر مسلط کی خبال پیغمبر پل رسول علی من یشا پاک چاہ چاہ گاری بس پیغمبر پر مسلط کیا خود بخود اگر گبرا ہوئی ہو خود انہوں کی غراب راگ ہے عرص پر خود چی عرص پر خود دا اللہ دا رسول حق دے دا اللہ دا رسول حق دے اسرادی تفصیل پر آدھی اول اللہ علی کل شان قدر اللہ پاک سبانے قادر دے دو باغیان و سرکش و نمک حرام و کافر دو بکر کے شریک ہے جو وفادار نہیں چکا نا تو وفادار پہلے ہی نگو اصل دغری در چم اللہ سو حرام کئی در زینت و خیش و عمد و مکانات و دغر چکم در گئی باری جی کے نظم مضمون در دے دغر یا خواہ ہو وہ دمنا کہا اکار دے کہ ماتا سمالی سے پہلے غبان تفصیل ہو کہ مالی سے آگتا ہوئی کہ اللہ تعالی واپس کی خپل بندہ تیرے واپس کی خپل اغمال کی اغدا حق دار دے ما فا اللہ اگر چا اللہ واپس کو اللہ رسول پر رسول قلبانی آقا مالا دولت من اہل القرآن دے بستو علاو نا چوبانی نبی کافر دے اہلی کتاب نفر اللہ دا اللہ حق دے سکر کتاب کو خواستین و جہادین و موت و خان قدر رسول و جہاد امیر رہے دے خود بخود اگر چا براو جی ابری خود اللہ حق دے ولی رسول و رسول پر صورت دنائب بانے بتقسیم ہی بیت المال لگر دی اگر چا مسئول چی کمزی ولی دل قربا او دا رسول دا رشتہ داران حق دے اللہ مرکی اول یتام و یتیمان و یت امت چکمی و المساکین و نسم و سنشکین سینان حق دے و من السبیل او دو مسافر و حق دے ندام بیت المان نکی گی ندام پا بسو عبدید بانے دو پیغمبر چکم دے اگر نائب دے اگر پا صورت بانے بکی گی مال را اللہ دے و اپس کے دو وفادارونا دو نمک حرام و کافرون اواغس و مومن تے واپس کے و دو رسول پا سو عبدید دا اگر بکی گیا اگر اولی راسی چلو کدا مال جو مثلا لکہ مال غنیمت تقسیمی اسپایانو نماغ ما آئیو کوئی فتیشی نظام مالی گرا کمیونزم نظام دے یہ سرمایہ داران نظام دے سرمایہ داران نظام طول مرکز رانا نظامی اگر ٹو ہونڈری وزان نہ پیشے تھا کہ خامات نہ یوسی نہ سمر کے قسم فسادات گورے دا پدی کی جی کہ اگر مال سمر کے دولتی اگر دیب دیب پہ قبضہ ہو کی اگر اگر کے کمیلے پہ قبضہ ہو کی نہ اگر کے کم سے محروم ہے دالے برا دالے اگر مکی جنگ وزین ماتا سویلی کے دام پدی شہرے حقوق بے نور کی دیب پہ خیتہ ہوا کی وزا مال لے مال گا تلے لے ستا مال چاہتے دے ستا پہ لازمانی بدا تقسیمی جی سرمایہ داران نظام اثر کا سرانہ نظامی تاغی کے کم دینوں فسادات کی سمر کی جی کہ جنگوں نے چیزیں پدی بانے کی جی اور یہ دے کہ کم دین اگر کمیونزم نظام کہ اگر کم دین بردار فضا اللہ کی بسول پر شریک ہو یہ کمیونزم کی جاغہ ہوئی نا کہ اللہ مال ہمیں بطول شریک ہے کلی غلط ہے مال لے تی مال لے کے مال تب خرچ کے ستا پلاز بخرچ کی جی تب اچھی کم حقوق دی اگر برس ہے نول مالک تی یعنی اسلام کی کم دین ملکیت دچارا ختم ہوئی اور سرمایہ داران نظام نے بڑے خیال کہنے اللہ خبار یہ کہ ہم کے عروم اور ایران اور ملکل فتح کی گئی لیکن اب سرمایہ تقدین غالی اور ملکل فتح اور تاکہ اوپر اللہ پر جانا سمر مالدار دقی چیزی نبی وجہ نے کہ کم دینا پڑے طریقہ میں لے کہلا یکونا تو پہلے دی کی نشی دامال و دولت دولتا بین الاغنیاء دولتا بین الاغنیاء جمع من الاغنیاء کی میں کو مستعد ہوں دیر پر بدن کا سرکولیشن مت چلے گی وہ معاشرے کے لیے کہ نا کہ بدن کی چلے گی تاکہ اللہ کا رسول کو زبان کی گی باقی وما اتاکم الرسول اب کہ در کا تھا رسول تو فرمایا یہ غلط ہے اج در کا تھا رسول نہ کا اخلے رسول کی صدر کی نو اغا واخلے اے دیر کی کم جن پرویز ختم کو پرویز یہ کہ رسول پر سے الجیو قران ہے رو اب اس پہ خود وسال کو یہ کان پیشا حسبنا کتاب اللہ قرآن مولا کافی ہے اور دل تک رسول تقسیم گئی اور رسول نمونہ رہا رسول دنیا نگو تو مجید والے میں اندر میں لڑکا ہے دنیا دنیا نگو تو میں اندر تو بیرہ دے غرق کا کلوم مت کنا اچھا سمر غرق شو بہے غرق کی نبی ابا کی میں اندر کنا نامان اتاکم رسول آغاز جو لکی تاس رسول مالی واضح نہیں آرہی ارسا چھ رسول صدر کے درکی فخذوا رافنا وما نهاكم عنه اغث تاسو تمنه کی چې دا معنا لري فانت او بیا بعد راشه رسول الله قد جاء كنا اهو چې بدا کتاب دا ما زوره دا بتي دتی دي نه رسول په خپل ځای باندې هغه ورته دي مين به نه کړي بغیر نه مونږ نه کار کی فتق الله الله نه يريد ان الله شديد العقاب الله سخ عذاب ورکون کې ورته سره لکه چې رسول دې ورته په هغه باندې خوشاله شي بلکې مزامین دې راځي په دې باندې بل دا چاہ حق دے للفقراء المہاجرین اور بل دا حق دے دا مالے سے دا اغم محتاج مہاجرین الذین آغتسان اخرجو جدید استرشیر من دیار من اقبل کورونا و اموال من اقبل مالونا اور صرف ایسے ہی یرتغون دی لٹی فضلا من اللہ فضل دا اللہ طرفنا و رضان و رضان اللہ و رضان و رضان و دا اللہ رضا وينصرون الله اذا الله الذين امداد كي دار دي مشن دي ورسول او داغه رسول امداد كي دار بار حمايت كي دي نه پاره غري دي نه پاره دي دي پاره ما يري اسي مفوتي دا سره غلي دي دي حق دي اولائك هم الصادقون نو دار اشتني مؤمنان دي دا شير كي روان دي دي ولينا سرمایا داران نه دار باندې سخت اتي كي وکو او کمین نظام خلاف وکو او مال کے کمنے نظام چلے گی اور معاشرہ کی لکوی نے چلو بدن کی چلے گی سرکولیشن کری بالکل کچتا موڑا جوڑے گی اگر نہ سر دے اگر بڑا کوئے اگر بڑا نہ لے تو چتا کند گی اگر بڑا کوئے یہ آوارا معاشرہ بجوڑا ہے اگر بڑا جوڑا ہے چلو اچھا حقوق پل پل حقوق اچھا تو ارسی گی نگو حقوق پر پیمال جو دے ہر کیا حق دے دے مشر حق دے دے کشر حق دے دے حضور فرمائی جسو دے کشر شفقت نہ کئی پا مشر عزت نہ کئی نو آغا سے کم دے نو آغا آزمان نہ نہیں زماد امت نہ خارج جائے زماد امتی نہیں جائے حضور فرمائی کہ پلاس تا دے جنت دروازہ دا تستان خوشحال ہو جنت بکو تولار شکر تستان آغا پاہم لا جنت تمام نسیت لے ندی و جنہ دا حقوق دے رازی بر نزید کیونکہ دے دے ظالم قوم اغیمان مر امین رازمان اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعل إماما ونورا ودورا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته أنا علينا دعوك الله بمعران الشفاء والرزق الرائع ذكر لك في حياتنا الله كلك الله تعالى من التوفيق لك بعد الدعوك والسلف تدعوك بدن تدعوك والصحة تدعوك بكرة طالب من الصحة تكي بكرة 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 تك قرآنی نظام کے پر اسلام کے قرآن نظام دا کے ناشت سے دس یقین کہ چندہ سے بھئی سیدھا دنیا میں جانا سب جانا تب ضرورت نہیں میں بغداد کے سری زکات اور رہے گا چانا واسطے گا چکے دینا ہر یہ سر خود کفیر ہو اور ہر یہ سر کے کم جانو خوشحال ہو مخبل خل رہا نہیں سارے اختر و مقام سے قدر ارمان نے کہ لہو علیہ السلام پر شریعت کی وہ کتبہ ماں قتل تاغی کے کم دینا آزمان نظر تھی وقت اگر میں قتل قوم سے کم دیا وہی باغات کے بجرا سے روانش ہوں نظر سے مستی ہو پھر آلہ اور پتے سے ٹوکرا بجرا سے کیوں پھرا یہ پخی میں ہو پخی میں ہو نہ باغا سے کم دیا نوٹا کیسے لگا پخی کو نہیں گنا اور بجا سے مست مستی ہو پلا رہے سرزمزی ہو جائے گی راضی کا چمن لہود علیہ السلام پہ شریعت ہوں شریعت نافذ سے نہیں بیا گورے دنیا آخرت بدوارا کہتے تھے وہ شریعت سو پڑے گی